Pretēji sabiedrībā valdošajam uzskatam par to, ka Baltijas valstis ir teju vienpusēji atkarīgas no Krievijas enerģijas, situācija nav tik viennozīmīga. Jo ar Krieviju Baltijas valstis saista vitāli svarīgs elektroenerģijas pārvades posms, kurš pilda nozīmīgu lomu arī pašas Krievijas elektrības apgādē. Gan pārvadot elektroenerģiju no Krievijas ziemeļiem uz dienvidiem, gan arī apgādājot izolēto Kaļiņingradas apgabalu. Tāpēc vairākas augstā ranga amatpersonas žurnālam Forbes atzinušas, ka tās sākušas uztraukt Baltijas valstu plānes pārtraukt sinhrono darbību ar Krievijas energosistēmu. Krievijas elektropārvades sistēmas uzņēmums FSK jau ir aplēsis, ka Krievijai Baltijas valstu neatkarības centieni izmaksās vairāk nekā 1 miljardu eiro. Bez tam šīs investīcijas neatrisinās Kaļiņingradas apgādes problēmas. Tiesa gan, Krievijas redzeslokā jautājums ir nonācis visai vēli, jo Baltijas energokompānijas iespēja pārtraukt ciešās saites ar Krieviju vērtē jau sen. Bez tam pērn publicētā pētījumā secināts, ka iecerēja trūkst ekonomiskā pamatojuma. Pati Krievija savukārt atklāti atzīst, ka jautājumam pievērsies lielā mērā ņemot vērā Baltijas valstu reakciju uz Krimas notikumiem.